Бишкекте саат 9:30 болду. Улуу Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Бүгүнкү майрамыңыздар менен алгач уктуруубуздун кыскача мазмуну. Бүгүн 9 май, улуу жеңишке 71 жыл болду. Борбордук аянттарда туура 1/2 сааттан кийин баштала турган эскерүү митингдерине соңку даярдыктар көрүлүүдө. Ооганстанда кече ири жол кырсыгы болуп 70 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Түндүк Кореянын жол башчысы Ким Чен Ын ядролук куралды өз өлкөсүн коргоо үчүн гана колдонорун билдирди.
Өзөктүк куралы бар жана ага жоопкер өлкө катары Түндүк Корея душмандардан коркунуч туулмайынча өз куралын колдонбойт.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 минуталык программабызда кененирээк токтолобуз. Ошондой эле дүйнөлүк басма сөзгө баяндама, илим жаңылыктары да болот булуктурубузда. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып барам. Соңку жаңылыктар менен бүгүн таңкы Азаттыкта сиздерди кабарчыбыз Бакыт Асанов тааныштырууда. Бакыт, анда сөз сизде.
Рахмат. Ооганстандын чыгышындагы ири кан жолдо болгон кырсыктан каза болгондордун саны 73 жетти. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү маалымдады. 8 май күнү эртең менен Газни провинциясынын аймагында Кабул менен Кандагарды байланыштырган жолдо 2 автобус менен майыт ташуучу автоунаа кагышкан. Жыйынтыкта 3 машина тең өртөнүп кеткен. Газни провинциясынын бийлик өкүлү Жавет Салангидин айтымында 2 автобуста 125 адам болгон, жаракат алгандардын 50 киши жергиликтүү ооруканаларга жеткирилди. Азырынча кырсык айдоочулардын жол эрежесин сактабагандыгынан болгондугу айтылууда. Бүгүн улуу жеңишке 71 жыл толду. Бүгүнгө карата эскерүү митинги Бишкектеги жеңиш аянтында өтөт. Иш чарага президент Алмазбек Атамбаев баштаган өлкө жетекчилери, улуу атамекендик согуштун жана ооруктун ардагерлери, шаар тургундары катышат. Ошондой эле өчпөс полк аттуу жүрүш өтөт. Анда Бишкектин тургундары согуш катышуучулары жана кайтпай калган аскерлердин сүрөтүн көтөрүп, түштүк дарбазадан жеңиш аянтын көздөй жүрүш кылышмакчы. Ушундай эле иш чаралар өлкөнүн баардык аймактарында өткөрүлөрү күтүлүүдө. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда учурда 820 жакын согуштун, ал эми 7000 ашык ооруктун ардагерлери бар. Улуу атамекендик согушка жалпысынан 365 000 кыргызстандык катышып, алардын 114 000 ашыгы кайтпай калган. Ошондой эле 2-дүйнөлүк согушта фашисттик Германиянын үстүнөн жеңиштин 71 жылдыгы Орусияда да өткөнү жатат. Бул күнгө карата Москвада аскердик парад өтөрү күтүлүүдө. Парадка 10 000 ашык адам катышып, 150 аскердик техника жана 10 учактар тартылары күтүлүүдө. Ошондой эле жогоруда белгилегендей өчпөс полк аттуу жүрүш өтөт. Былтыр ушул жеңиштин 70 жылдыгына карата уюштурулган иш чаралардын бир бөлүгү катары өчпөс полк кабыл алынып, анда орус президенти Владимир Путин дагы катышкан эле. Кыргызстанда онкологиялык дартка чалдыккандарга жардам көбөйтүү боюнча мыйзамга кол коюлду. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанда онкологиялык дартка чалдыккандарга даректүү жардамды көбөйтүү боюнча мыйзамга кол койгонун Азаттыкка саламаттык сактоо министри Талантбек Баатыралиев билдирди. Анын айтымында мыйзам онкологиялык ооруларга атайын медициналык жардам көрсөтүүнү жакшыртуу жана бул жаатта бөлүнгөн каражаттардын ачыктыгын камсыз кылуу максатын көздөйт.
Анан эми биз бул мыйзамдын чегинде атайын токтомдорду, буйруктарды иштеп чыгып, жылдын аягына чейин айрыкча мына онкологиялык кызматы менен болгон ооруларды атайын категорияга айырдык. Бир категорияны сөзсүз түрдө бекер 100% мамлекет камсыз кыла турган категориялар. Булар 16 жашка чейин балдар, инвалиддер, майыптар, жетимдер, согуштун ардагерлери, Чернобылдын ардагери деген атайын буларды каралып чыкты.
Акыркы жылдары Кыргызстанда онкологиялык дартка чалдыккандардын саны көбөйүп жатканы айтылып келет. Расмий маалыматтар боюнча орто эсеп менен өлкөдө рак оорусуна чалдыккан 6000 ашык оорулу бар. Түндүк Кореянын башкаруучу эмгек партиясы коргонуу үчүн ядролук күчтөрдүн санын жана сапатын көбөйтүү боюнча резолюция кабыл алды. Курултай бул аталган партиянын курултайында кабыл алынды. Курултай жүрүшүндө Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын ядролук куралды коргонуу максатында гана кимдир бирөө Пхеньяндын көз карансыздыгына коркунуч жаратса колдонорун билдирген. Өзөктүк куралы бар жана ага жоопкер өлкө катары Түндүк Корея тәуелсиздигине башка өзөктүк куралы бар душмандардан коркунуч туулмайынча куралын колдонбойт деп билдирген. Мындай чечимдер өлкөдөгү жалгыз башкаруучу эмгек партиясынын съездинин 3-чү күнүндө кабыл алынды. Партиянын курултайы 40 жылдан бери биринчи жолу чакырылып өтүп жатат. Оппозициянын бийликти басып алуу планына катышкан деген шек менен кармалган активисттердин Скарыбеков камактагы мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Бул тууралуу анын пикирлештер Азат кабарлады. Маалыматка ылайык, Бишкектин 1-май райондук соту 7-майда Карыбековдун камактагы мөөнөтүн 12-июлга чейин узартуу чечими кабыл алынган. Энергетика маселелери боюнча серепчи Эрнис Карыбеков 25-март кармалган, ал бийликти күч менен басып алуу планын түзүүгө катышкан деп айыпталууда. Аламүдүн райондук паспорт бөлүмүнүн башчысы пара талап кылды деген айып менен камакка алынды. Бул тууралуу Азатка мамлекеттик каттоо кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, аталган жетекчи Кыргызстандын жарандыгын алган адамга паспорт берүү учурунда пара талап кылган. 7-майда көрсөтүлгөн параны алып жаткан учурда укук коргоо кызматкерлери тарабынан кармалды. Бул факт боюнча пара талап кылуу беренеси боюнча иш козголду. Ал эми Швециянын борбору Стокгольмда Евровидение сынагынын 60-жылдыгына карата көргөзмө ачылды. Аббам тобунун музейинде ачылган көргөзмөдө ар кыл жылдардагы жеңүүчүлөрдүн сахнага кийген костюмдары, бут кийимдери, музыкалык аспаптары коюлган.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов айтып берди. Соңку кабарларды биздин сайтыбыздан дагы окусаңыздар болот. Азаттык чекит кечиден. Азыр синоптиктердин маалыматы менен таанышалыңыздар. Көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаап, кээ бир райондордо жаан чачын катуулот. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 17-22 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 18-23, таласта 17-22, баткенде 20-25, Ош, Жалалабадда 21-26, Ысык Көлдө 14-19 градус нолдон жогору, Нарында 15-20, бийик тоолуу райондордо 0-5 градус жылуу. Бишкекте жаан жаап атат. Азыр абанын температурасы 20-22 градус. Ошентип, бүгүн 9-май улуу жеңиш күнүнүн 71 жылдыгы. Дал ушул күнү 1945 жылы дээрлик 5 жылга созулган миллиондогон адамдардын өмүрүн алган фашизмге каршы согуш аяктаган. Бул кан майданда 100 миңдеген уул кызынан Кыргызстандагы айрылган, оорукта тынбай эмгектенген эли аскерлерди азык түлүк техника менен камсыз кылып турган. Ушул тапта Бишкектин жеңиш аянтында согуштан кайтпай калгандарды эскерүү митинги, ардагерлерди сыйлоо акциясы башталганы жатат. Ал жакта азаттыктын кабарчылары дагы иш түйдө. Улан Эгизбаев кабарчыбыз азыр биз менен телефондон байланышта. Улан, саламатсызбы?
Саламатсызбы, рахат.
Жаан азыр мына Бишкектин үстүндө асман боп-боз болуп турат, жаан нөшөр төгүп атат. Азыр ал жерде иш чараны мындай өткөрүп коюу же башка убакытка жылдыруу дегендей пландар жокпу? План боюнча эле кетип атабы баардыгы даярдык?
Иш чара негизи 10:00 башталат, азыр даярдыктар жүрүп жатат. Ооба, сиз айткандай эле жаан абдан тоскоолдук жаратып жатат. Бул жакта ардагерлер ошол үстүнө чатыр коюлуп бир жерге чогултулду. Негизи президент саат 10:00 келип ошол 9-майды эскерүү иш чарасы расмий 10:00 башталат. Азыркы учурда ардагерлердин баардыгы бул жака келди, даярдыктар жүрүп жатат. Мындай артка жылдырылат деген маалыматты тараткан жок. Былтыр деле ушундай болгон деп баягы уюштуруучулар өткөрө беребиз деп жатышат да. Азыр мына мен ардагерлердин бири Садыр Мамбетходжоевдин жанында турам. Ал киши ушул жалпы элге ушул 9-майды эскерип куттуктоосун айтып коеюн деп жатат.
Менин айтаарым ушул элиме, журтума, биздин көргөн согуш убактыбыздагы кыйынчылыктарыбызды эч качан булардын башына түшпөсүн. Мындан ары тынчтык болсун. Элиме, журтума, небере чеберелериме, балдарыма каалаганым ушу. Ак ниети менен Кыргызстанды гүлдөш үчүн кызмат кылып, сак саламатта жүрүп, узун өмүр сүрө берсин.
Ата, айтсаңыз ошол 1945 жылдын 9-майын эскере аласызбы? Мына жеңиш, биз жеңиш
майды эстей аласызбы? Кайсы жерден тоскоңуздар ошону айтып берсеңиз.
9-майды биз туура эле Берлинден тосконбуз. Маршал Жуковдун командованиеси боюнча барып, эми ошондогу биздин сүйүнчүбүздү айтпагыбыз, жүрөгүбүз жарылып кеткенге чейин кыйкырып, бакырып, пилоткаларыбызды асманга ыргытып, кайраңдап аябай катуу сүйүнгөнбүз.
Албетте. Ата, айтсаң,
рахат. Бул иш чара азыр башталайын деп калды. Президент келгенден кийин кийинки маалыматтарды да ошол түз эфирде берип турганга аракет кылабыз. Азыр мына жаан дагы күчөп, ошол бир аз тоскоолдук жаратып жатат. Ошентсе дагы ардагерлер айтып жатат, биз ушул кан күйгөн согушта нечен деген тозокторду көргөнбүз. Бул жамгыр биз үчүн анча деле тоскоолдук боло албайт деп. Бул жакта ошол келечек муунга согуштун маанисин, ошол 9-май жеңиштин баасын, баркын түшүндүрүп бул жерде ошол жаштарга, жаштар менен сүйлөшүп турушат азыр.
Ага, менин билишимче улан жеңиш парады болбойт, бул жолу жөн гана
жеңиш парады болбойт. Мындай эле эскерүү митинг, реквием болот, ал эми ошол чоң аскердик парадты ошол эгемендүүлүктүн 25 жылдыгына карата 31 августта болот деп бул жакта бийликтер убада кылып жатышат.
Ага, улан дагы бир суроом, сиз айттыңыз жана жаанга байланыштуу чатырга баарын киргизишти деп, жетиштүү элеби, ардагерлерине кысылып кысталган жокпу, жакшы элеби?
Ооба, биз дагы байкап турабыз, азыр ардагерлердин баардыгы ошол чатыр алдында баардыгына ошол камкордук кылып уюштуруучулар бул жерде айрымдарына зонтик кармап жамгырдан корголоп турушат.
Рахмат сизге улан, байланышка чыккан Улан Эгизбаев болду, Азаттыктын кабарчысы. Биз Бишкектин жеңиш аянтынан кабар алдык. Бүгүн улуу жеңиштин 71 жылдыгы белгиленүүдө. Бир аздан кийин биз Ошко байланышка чыгабыз, ал жакта Эрнис Нурматов кабарчыбыз айтып берет жеңиш күнүн кандай майрамдап жатышканын.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30-дан 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кыргызстандын социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда улуу ата мекендик согуштун катышуучуларынын саны соңку бир жыл ичинде дээрлик 300 адамга азайганы белгилүү болду. Чында мына азыр катышуучулардын, ошол согушка катышкандардын көбүнүн жаш курагы 90-дон ашып калды. Былтыр социалдык өнүгүү министрлиги Кыргызстанда 1200 жакын согуштун ардагери бар деп айтып жаткан болчу, азыр мына 300 адамга азайыптыр. Учурда согушка катышып келген майыптыгы бар ардагерлердин саны Кыргызстанда калганы ушул 821 гана адам. Мындан тышкары 8000 жакыны ооруктун ардагерлери жана согуш майданына барып келгендин жесирлери. Азыр биз менен телефондон түз байланышта Оштогу кабарчыбыз Эрнис Нурматов. Эрнис, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Эрнис, сиздерде майрамдык маанай кандай? Бизде Бишкекте нөшөр жаап атат. Жаңы эле биз кабарчыбыз Улан Эгизбаев менен жеңиш аянтындагы иш чаралардан кабар алдык. Ал жерде жаанга байланыштуу баардык ардагерлерди атайын чатырдын астына киргизип ушундай болуп атыптыр. Сиздерде кандай, айтып берсеңиз, маанай кандай?
Оштодагы ушул эртеден бери мындай жаан толук жаап атса дагы бир топ дөбүрагандай абал түзүлүп турат. Ошого карабай мына парад ушул улуу жеңишке карата майрамдык салтанат үзүлгөн жок. Азыр эле мына ардагерлер шаардын башка бир аянтынан атайын жанагы эски УАЗга чыгышып, анан шаарды бир сыйра кыдырышып, жана буга чейин жаңы эски көпүрлөрдү кыдырып, анан кийин азыр бул аянтка келишти. Аянттан түшүп, аянттан ошол атайын парад сыяктуу кылып өтүп УАЗдар менен, анан өтмөктүн алдына барып ал жерге гүл коюп атышат. Ал жерде ошол шаардык бийликтин жана областтык бийликтин расмийлери менен чогуу барып гүл коюп ошол жерге эскерүү иш чарасын өткөрүп атышат. Андан сырткары азыр бир аздан кийин эле ушул шаарын аянттын өзүндө жанагы өлбөс полк деп аталган, же болбосо ошол эски согуштун катышуучу ардагерлеринин сүрөттөрү тартылган жанагы плакаттарды кармашып атайын бул жерден жаштар өтүшөт. Шаардык ушул студенттер, тургундар ушул парадтан өтө турган болуп атышат. Негизи жылдагыдан айырмаланып, быйыл жанагындай аскердик техника парад жок, ушул УАЗ менен гана чектелип атышат.
Рахмат сизге Эрнис, жакшы өткөрүп алыңыздар майрамыңыздар менен. Дагы бир жолу сиздерде дагы Азаттык радиосунун Оштогу кабарчысы Эрнис Нурматов түз байланышта болду. Азыр студиябыз менен бүгүн белгилүү болгондой саат 10:00 жер жерлерде улуу жеңиштин 71 жылдыгына карата эскерүү митингдери, эскерүү иш чаралары өтөт. Улуу ата мекендик согушка жалпысынан 365 000 кыргызстандык катышып, алардын 114 000 ашыгы кайтпай калган болчу. Бишкекте саат 9:45 өттү. Азаттык радиосунун түз эфирдеги уктуруулары уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели, андан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Кабулда жол кырсыгынан алып кеткендердин саны 70'ден ашты. Бүгүн улуу жеңишке 71 жыл толду. Жер жерлерде эскерүү иш-чаралары өткөнү жатат. Украина президенти Порошенко украиналыктарсыз экинчи дүйнөлүк согушта жеңишке жетүү мүмкүн эмес болгонун айтып чыкты. Ага чейин орус президенти Владимир Путин биз баары бир жеңишке жетмекпиз, анткени биз жеңүүчүлөр өлкөсүбүз деп Орусия тууралуу билдирген болчу. Кыргызстанда онкологиялык дартка чалдыккандарга мамлекеттен каржылоону көбөйтүү тууралуу мыйзамга кол коюлду. Оппозициянын бийликти басып алуу планына катышкан деген шек менен кармалган Эрнист Карыбековдун камактагы мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Аламүдүн райондук паспорт столунун башчысы пара талап кылды деген айып менен камакка алынды. Сирияда 9 ай мурда уурдалып кеткен 3 испан журналисти кечээ 8 майда мекенине кайтып келишти. Кененирээк ушул жана башка кабарлар менен биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекиткечи. Түндүк Кореянын жол башчысы Ким Чен Ын ядролук куралды өз өлкөсүн коргоо үчүн гана биринчи болуп колдонорун билдирди. Ын 8 майда өткөн эмгек партиясынын съездинде сүйлөгөндө душман өлкөлөр менен мамилени оңдоого даяр экенин айтты. 40 жылдан бери алгач ирет өтүп жаткан партиянын курултайы тууралуу Элиза Кененбаева кененирээк айтып берет.
6 майда башталып 5 күнгө созулчу эмгек партиясынын съездинде сүйлөгөн сөзүндө Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын анын өлкөсү ядролук куралды жайылтпоо боюнча өз милдеттенмелерин так аткарарын билдирди. Өзөктүк куралы бар жана ага жоопкер өлкө катары Түндүк Корея төбөлсүздүгүнө башка өзөктүк куралы бар душмандардан коркунуч туулмайынча өз куралын колдонбойт. Биздин партия жана Корея Элдик Демократиялык Республикасы мурда душман болсо да, азыр биздин суверенитетти сыйлаган, бизге достук мамиле жасаган мамлекеттер менен алака катышты жакшыртууга даяр деген ындын саясатын Түндүк Кореянын жашоочулары жапырт колдошот. Алардын бири Ким Ун Гюн, лидери Ын жүргүзүп жаткан саясат аны толук канааттандыраарын айтат. Өзөктүк программа Бионжин деп аталган саясаттын бир бөлүгү. Бул саясатты биздин улуу урматтуу Ким Чен Ын сунуштаган. Мамлекетибизге көп санкциялар киргизилгенине карабастан, биз ядролук программаны колдошубуз керек. Мен Бионжин программасын колдойм деп Ким Юн Гюн айтып жаткан Биоджин ын өткөн жылы сунуштаган ядролук курал менен экономикалык өсүштү айкалыштырган программа. Алтапта курултайдын катышуучуларынын арасында съезд маалында Пхеньян өзөктүк сыноо өткөрүшү мүмкүн деген айын кептер айтылууда. Соңку ирет Түндүк Корея 6 январда суутек бомбасын сыноодон өткөргөнүн шардана кылган. Андан көп узабай эле эл аралык адистер Пхеньяндын суутек бомбасын жасоого мүмкүнчүлүгү жоктугун белгилешкен. Бул кадамга жооп катары Улуттар уюму 2 мартта Түндүк Кореяга каршы санкцияларды катаалдатуу чечимин чыгарган. Тактап айтканда Түндүк Кореяга ядролук өнөр жайда колдонууга мүмкүн болгон бардык металдарды экспорттоого тыюу салынган. Жакында эле Түндүк Кореяга барып келген 3 окумуштуу Нобель сыйлыгынын лауреаттары израилдик химик Аарон Чехановер, британиялык медик Ричард Робертс менен норвегиялык медик Финн Кидландет айрым санкцияларды кескин сынга алышты. Илимпоздор эл аралык айрым чектөөлөр илим менен саламаттыкты сактоо тармагына олуттуу зыянын тийгизип жатканын айтышты. Жума күнү башталган эмгек партиясынын жыйыны 5 күнгө созулат. Партиянын буга чейинки съездин азыркы жол башчы Ким Чен Ын төрөлө элек кезде 1980-жылы анын чоң атасы Ким Сен Ыр өткөргөн болчу. Ал жыйында Ким Сен Ырдын уулу Ким Чен Ир бийлик мураскери болуп жарыяланган. 1994-жылы атасы өлгөндө бийликти алган Ким Чен Ыр курултай чакырган эмес. Ал өлкөнү 15 жылдай башкарып, 2011-жылы дүйнөдөн өткөн. Андан кийин коммунисттик режим өкүм сүргөн өлкөдө бийлик анын уулу 34 жаштагы Ким Чен Ынга өткөн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эл аралык теманы улай, азыр дүйнөлүк прессага өтсөк. Лондонго алгач ирет мусулман диндеги адам шаар башчы болуп шайланды. Түркия саясатындагы олку солку Европаны титиретүүдө. Маалымат көбөйгөн сайын билим төмөндөп баратат. Дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн ушул жана башка макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева серип салат.
Европа өлкөлөрү ислам дүйнөсү менен тил табыша албай жатканда Британ башкаласынын тургундары шаар башчылыгына теги пакистандык Садик Ханды шайлап алышты. Бул эмненин белгиси деген суроого Financial Times гезити жооп издеген. Мусулман динин туткан адамга 1,300,000 ашык лондондук өз добушун берип, Европа жана Америка Кошмо Штаттарынан айырмаланып, Британия көп маданияттуу жана ар бир динге сый мамиле кыларын далилдей алды. Париждеги жана Брюссельдеги диний радикалдардын чабуулунан кийин эле дүйнөдөгү эң ири батыш каласына, исламчыл адамдын башчы болуусуна азыр баары таң калууда. Пакистандык мигрант айдоочунун баласы 8 бир тууганы менен мамлекеттик чакан үйдө чоңойгон. Шайлоо компаниясы учурунда Хан мырза өзүнүн динин жашырбай, ал тургай падышалык ант берүү аземинде Инжилдин ордуна колуна Куран китебин кармады. Радикалдашууга каршы иш алып барарын дайыма айтып келет жана ал Британ парламентинде кумсалардын никелешүүсүн жактаган добушунан кийин дал ошол британиялык радикалдардын куугунуна кабылды. Британиянын келечеги аттуу аналитикалык борбордун директору Сандер Катуала Европанын башка шаарларына салыштырмалуу Лондон жашоосуна, саясатына жана экономикасына этникалык азчылыктар оңой эле көнүп, өз ордун таап кетишет. Кайсы жакты карабаңыз, Англис борборунда ар кайсы улут жана дин өкүлдөрү азыр бардык тармакта лидерликти ээлөөдө десе, Британиянын лейбористтер партиясынын дагы бир өкүлү Тулип Сыддык Садихан беш маал намазын үзбөйт, орозосун тутат жана ажылык сапарды ишке ашырган, бирок аны биз мусулман адам катары эмес Лейбарист саясатчы гана катары кабылдайбыз деген Financial Times басылмасына.
Дүйнөлүк пресса.
Германияда чыккан Die Welt гезитинин аналитики Михаил Штрюмер Түркия өкмөт башчысы Ахмет Даутолунун кызматтан кетүүсү президент Режеп Тайып Эрдогандын өз өлкөсүндө европалык баалуулуктарды эсепке албаган, бирок Европа шарттары өкүм сүргөн режимди орнотууга аракетинин далили деп жазат. Эрдоган менен сүйлөшүүгө барчу Европа лидерлеринин эрки бекем болуп, демократия, жарандык коом жана адам укуктары деген темаларды козгобошу керек. Европа биримдиги жана Германия үчүн Түркия өтө маанилүү, айрыкча чөлкөмдөгү качкындар көйгөйүн чечүүдө Анкара ачкыч болуп бере алмак. Бирок Эрдоган азыр кемалистик идеялар жок Осмон империясында күчтүү мамлекет курам дегенди макта. Европа буга көз жумуп да отура бере албайт деген пикирде аналитик Штрюмер.
Дүйнөлүк пресса.
Дүйнөлүк ишкер адамдардын SAP аттуу уюмунун вице-президенти Вивик Бапаттын эмнеге маалымат көбөйгөн сайын билим деңгээлибиз төмөндөп жатат деген аталыштагы макаласы Forbes журналына чыкты. Саясий, экономикалык, социалдык деги эле бардык тармактагы кабарлар азыр абдан көбөйүп, аны окугандардын саны да жогору болууда. Социалдык тармактарга кеңири жайылган ар түрдүү маалыматтар чыныгы билим алууга буттосууда. Уюлдук телефон жана социалдык тармактардагы кабарларды жаңырык деп гана атаса болот. Алар чыныгы билим булагы эмес, андыктан жаңырыктан билимди айырмалаш үчүн бир нече кеңешимди сунуштаймын. Биринчи кезекте тандап алган адистик боюнча абдан көп окуш керек. Жөн гана маалымат эмес, анализдерди, бирөөлөрдүн көз караштарын тынбай изилдеп окугандан чалыкпаңыздар. Сын пикир менен ойлонгонду да эч качан токтотпоңуздар деген бир нече кеңешин жазган Forbes журналына Вивик Бапат.
Дүйнөлүк пресса.
Евразиянет басылмасындагы маалыматка караганда Өзбекстанда Facebook социалдык тармагынын ордуна жарандарды Davra, Checkit, Yuzi тармагын колдонууга чакырышууда. Аталган вебсайт өзбек улуттук баалуулуктарын эске алган Нукура өзбек социалдык тармагы катары өлкөнүн компьютер технологдору тарабынан иштелип чыккан алгачкы долбоор эмес. Буга чейин 60,000 чукул колдонуучусу менен MyJob, Checkit, Yuzi сайты LinkedIn тармагынын аналогу катары иштеп жаткан. Булардан тышкары 38 өзбекче социалдык веб баракчалар бар. Мамлекеттик Uzinfocom мекемеси чет элдик тармактарды эмес, жергиликтүүлөрдү колдонууга элди ар дайым чакырып келет. Ал арада Одноклассники тармагына өлкөдөн киргендердин саны 7,5 миллиондон ашык деп жазат Евразия.net. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 9:53 өттү. Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Нигерияда арзан асма темир жол курулат. Айдоочусу жок автомобиль футуристтик идея болбой калды. Паспортту биометрикалык мастер-карт алмаштырат. Кызматчы робот ооруканаларда кара жумушту аткарат. Илим жаатында ушул жана башка соңку кызыктуу жаңылыктарды алдыда Амирбек Азам уулунан угалы.
Нигериянын борбору Лагосто асма темир жол салынат. Пассажирдик вагон 6 метр бийиктеги темир жолго магниттин жардамы менен асылып турат жана 243 км/с ылдамдыкта жүрө алат. Асма кабина 16 км/с ылдамдыктан кийин эч кандай электр кубатын пайдаланбай эле өзү жылмышып жүрө баштайт. Асма кабиналары 2 орунду, 4 орунду, 1 майып арабасы же электр чыгырыгы менен баткандай жана 5-тен көп жүргүнчү баткандай болуп бөлүнөт. 13 миллион калктуу Лагос дүйнөдөгү эң автомобилге тыгын шаар эсептелет. Асма темир жол курулгандан кийин 2 сааттык жол 10 мүнөттүк саякатка айланат, дейт Израилдин долбоорду бүткөрүүчү Scan Train компаниясынын аткаруучу директору Джерри Сандерс. Асма темир жолдон 1609 метрин курууга 13 миллион доллар кетет. 1,6 километр метрону курууга 160 миллион доллар керек. Айдоочусу жок автомобиль курук ыял болбой калды. Google компаниясы андай өзү жүрчү жана шопуру жок автомобилди ушу жайда Калифорния штатынын жолдорунда сынай баштайт. Өзү жүрчү автоунаалардын бүгүнкү жана келерки 5 жылдагы абалын тандаган абройлуу Business Insider Intelligence басылмасы аларды жарым автономдуу жана толук автономдуу деп эки топко бөлөт. Жарым автономдуу автомобиль жүрүп баратканда кандайдыр бир күтүүсүз кырдаал түзүлсө, машиненин ээси жардамга келет же башкарууну айдоочу өзүнө алат. А толук автономдуу автомобиль барчу жерине чейин айдоочунун жардамысыз өзү эле жетет. Бул автоунаа 2019 жылы базарга чыгарылат. Business Insider Intelligence порталы жасаган прогноз боюнча 2020 жылы жарым автономдук режимде жүргөн 10 миллион чукул автоунаа болот. Паспортту биометрикалык MasterCard алмаштырат. Ушу тапта адамды биометрикалык таануу турмуш чындыгы. Эл аралык MasterCard төлөмдөр системасы смартфонду пайдаланып, селфи кылып же жүзүн жана манжаларынын изин сүрөткө тартып, соода сатык кылуу боюнча жаңы саамалыкты баштоодо. Ал долбоор селфи пей деп аталат. Уру башка бирөөнүн кредиттик картасын пайдаланып, селфи кылып буюм сатып алам десе, аны береги программа таанып коёт. Бул саамалык ушу жайда АКШ, Британия, Германия, Франция жана башка 10дон ашуун өлкөдө колдонууга киргизилет. MasterCard биометрикалык программалык камсыздоону АКШ жана Нидерландияда былтыр сынактан өткөргөн. Сынак тестке катышкандардын 92% жаңы системаны жактырышкан. Азыр жарандар банк эсебинде, интернетте, смартфондордо жана башкаларда болуп, кеминде 19 коопсуздук паспортун колдонушат. Жапондордун Panasonic компаниясы ооруканаларда кара жумушту аткарчу роботту жасады. Hospi R деп аталган бул портеж швейцар робот дөңгөлөктүү медициналык кабинет сыяктуу. Ал түркүн чоңдуктагы дары-дармектерди, приборлорду, шайман жабдууларды ооруканада кызматчы адамдын ордуна ташыйт. Робот кызматкер видео камераны, Wi-Fi'ды жана мээсине программаланып коюлган картаны пайдаланып, имараттын ичинде жүрөт, лифтке түшөт. Айды карта коопсуздук системасы кызматчы роботту чоочун бирөөлөрдүн пайдаланганына мүмкүндүк бербейт. Ал секундасына 1 метр ылдамдыкта жылат. Бул робот кызматкер өндүрүшкө коюлганда мурда Сингапурда сынактан өткөрүлгөн. Panasonic компаниясынын билдиришинче, Hospi роботу коопсуздук стандартына жооп берген бул типтеги дүйнөдөгү биринчи робот кызматкер.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда, Бишкекте саат 9:58 мүнөт өттү.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Жогоруда Амирбек Азам уулунун илим жаңылыктарын уктуңуздар. Дагы бир жарым сааттык эфирибиз соңуна чыгып баратат. Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган макала, баян, жаңылыктардын баары биздин сайтыбызга дагы чыгып турат. Азаттык чекит KG биздин дарегибиз Facebook'та, Twitter'да дагы баарыбыз социалдык тармактарда катталган болсоңуз, бизди окуп көрсөңүз болот. Азыр Азаттык чекит KG сайтындагы мультимедиа бөлүмүндөгү турган кызыктуу материалдарга көңүлүңүздөрдү бурсам, Кыргызстандагы жол кырсыктарынын көбөйгөнүн себеби эмнеде, анын кесепеттери кандай болуп атат деген темада Азаттык плюс берүүсүнүн соңку чыгарылышы турат. Ошондой эле Бишкектеги жер мафиясы деген темада ыңгайсыз суроолор теле долбоорунун соңку чыгарылышындагы көрсөңүздөр болот. Ал эми үркүн тууралуу менин баяным деп аталган долбоорду Азаттык баштаган болчу. Ошол долбоорго келип түшкөн баяндар тууралуу дагы материалдар бар сайтыбыздын дареги Азаттык чекит KG. Жарым сааттык берүүбүз ушуна менен соңуна чыгып баратат. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Кийинки жарым саатта дагы биздин түзөөдөгү эфирибиз уланат. Бишкекте саат 10 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн 9 май, күнгө дүйшөмбү. Микрофондо Рахат Кеңешова, бүгүнкү жеңиш майрамыңыздар менен. Алгач берүүбүз тууралуу кыскача. Кумтөр генин иштеткен Центерра Голд компаниясы менен кыргыз өкмөтүнүн ортосунда мамиле кайрадан түшүнүксүз болууда. Компаниянын позициясы, пландары кандай?
2009-жылдагы макулдашууну кыргыз парламенти, юстиция министрлиги жана конституциялык сот бекиткен.
Түркиядагы журташыбыз Майрамгүлдү Ыйканбаева түрк окурмандарына кыргыз адабиятын таанытып ийгиликтерге жетишүүдө.
Көптөгөн студенттер окушат, Чыңгыз Айтматовдон башка жазуучу акындарды билишпейт.
Ал эми Якутияда жашаган кыргыз кызы балерина Сардана Сайдакулованын ийгилигинин сыры эмнеде?
Вот зритель приходит на спектакль.
Көпчүлүгү балет сонун өнөрдө ойлошот. Сулуу кыздар тал чыбыкта ийилеп ийлеп дайыма күлүп турушат эмеспи? Бирок анын экинчи тарабын баары биле бербейт.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка окуялар тууралуу кененирээк. Сөз азыр Бакыт Асановдо, соңку кабарлар топтом менен таанышалы.
Рахмат. Бүгүн улуу жеңишке 71 жыл толду. Бул күнгө карата эскерүү митинги учурда Бишкектеги жеңиш аянтында башталып жатат. Иш чарага президент Алмазбек Атамбаев баштаган өлкө жетекчилери, Улуу Атам мекендик согуштун жана Ооруктун ардагерлери, шаар тургундары катышууда. Ошондой эле өчпөс полк аттуу жүрүштүн өтөрү дагы буга чейин айтылган. Анда Бишкектин тургундары согуш катышуучулары жана кайтпай калган аскерлердин сүрөттөрүн көтөрүп, Бишкектин түштүк дарбазасынан жеңиш аянтына чейин жүрүш кылышмакчы. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 820 жакын согуштун, ал эми 7000 ашуун ооруктун ардагери бар. Улуу Ата мекендик согушка жалпысынан 365000 кыргызстандык катышып, алардын 114000 ашыгы кайтпай калган. Ушул эле күнү Орусияда 2-дүйнөлүк согушта фашисттик Германиянын үстүнөн жеңиштин 71 жылдыгы белгиленет. Бул күнгө карата Москвада аскердик параддын өтөрү күтүлүүдө. Парадка 10000 ашык адам катышып, 150 аскердик техника жана ондогон учактын тартылары күтүлүүдө. Ал ортодо Украина президенти Петро Порошенко украиналыктарсыз 2-дүйнөлүк согушта жеңишке жетишүү мүмкүн эмес болгондугун айтып чыкты. Бул тууралуу Украина президенти 8 майда 2-дүйнөлүк согуштун ардагерлери менен жолугушууда айтты. Президент Порошенко согуш жылдары украиналыктар кызыл армиянын катарында, антигитлердик коалицияга кирген башка өлкөлөрдүн армиясында жана Украин козголоңчул армиясынын катарында нацизмге каршы күрөшкөнүн белгиледи. Бул согушта украиналыктарсыз жеңүүгө мүмкүн эмес болчу, деди Порошенко. Украина президентинин бул сөзү Орус президенти Владимир Путиндин Орусия жеңишке баары бир жетишмеги тууралуу пикирине жооп катары кабыл алынууда. Анда Путин, биз баары бир жеңишке жетишмекпиз, анткени биз жеңүүчүлөрдүн өлкөсүбүз, деп 2010-жылы билдирген эле. Кыргызстанда онкологиялык дартка чалдыккандарга жардамды көбөйтүү боюнча мыйзамга кол коюлду. Президент Алмазбек Атамбаев аталган мыйзамга кол койгондугун Азаттыкка саламат сактоо министри Талантбек Батыралиев билдирди. Анын айтымында мыйзам онкологиялык ооруларга атайын медициналык жардамды көрсөтүүнү жакшыртуу жана бул жаатта бөлүнгөн каражаттардын ачыктыгын камсыз кылуу максатын көздөйт. Мыйзам алкагында онкологиялык дартка чалдыккан 16 жашка чейинки балдар, мүмкүнчүлүгү чектелгендер, Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлери жана ата энесинен ажыраган жетим балдарды дарылоо боюнча мамлекет каржы бөлмөкчү. Акыркы расмий эсептер боюнча орто эсеп менен өлкөдө рак оорусуна чалдыккан 6000 адам бар. Түндүк Кореянын башкаруучу эмгек партиясы коргонуу үчүн гана ядролук күчтөрдүн санын жана сапатын көбөйтүү боюнча резолюция кабыл алды. Мындай чечимдер өлкөдөгү жалгыз башкаруучу эмгек партиясынын курултайынын 3-күнүндө кабыл алынды. Анда сүйлөп жатып, Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын ядролук куралды коргонуу максатында гана кимдир бирөө Пхеньяндын көз карандысыздыгына коркунуч жаратса колдонорун билдирген. Партиянын курултайы 40 жылдан бери биринчи жолу чакырылып өтүп жатат. Оппозициячыл активист Эрнис Карыбековдун камактагы мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Бул тууралуу анын пикирлештер Азатка билдирди. Маалыматка ылайык, Бишкектин 1-май райондук соту 7-майда Карыбековдун камактагы мөөнөтүн 12 июлга чейин узартуу чечимин кабыл алды. Энергетика маселелери боюнча серепчи Эрнис Карыбеков 25 мартта бийликти күч менен басып алуунун планын түзгөн деген айып менен камакка алынган эле. Аламүдүн райондук паспорт бөлүмүнүн башчысы пара менен кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, аталган жетекчи Кыргызстандын жарандыгын алган адамга паспорт берүү учурунда пара талап кылган. 7-майда көрсөтүлгөн параны алып жаткан учурунда укук коргоо кызматкерлери тарабынан кармалды. Бул факт боюнча пара талап кылуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бишкекте жылуу суу 10-майда өчүрүлөт. Бул тууралуу Азатка шаар мэриясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, шаардагы суу түтүктөрүн жана казандарды оңдоо ишин баштоо боюнча Бишкек шаарынын мэри буйрукка кол койду. Анын алкагында жылуу суу берүү 1 айга чейин токтотулмакчы.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов болду соңку кабарлар менен. Бишкекте саат 10:05 өттү. Азыр синоптиктердин маалыматы менен таанышалыңыздар. Көпчүлүк аймактарда жаан жайт, бийик тоолуу райондордо кар жаап, кээ бир райондордо жаан чачын катуу болот. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак. Батыш тарапта келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 17-22 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 18-23, Таласта 17-22, Баткенде 20-25, Ош, Жалалабадта 21-26 градус, Ысык Көлдө 14-19, Нарында 15-20, бийик тоолуу райондордо 0-5 градус жылуу. Бишкекте жаан жайт, абанын температурасы азырда жаап атат, абанын температурасы 20-22 градуска чейин жогорулайт. Ошентип Кумтөр генин иштеткен Центерра Голд компаниясы менен кыргыз өкмөтүнүн талаш тартышы күчөдү. Буга кыргыз күч органдарынын биргелешкен комиссиясы өткөн аптада Кумтөр Голд ишканасынын Бишкектеги кеңсесинде күтүүсүздөн тинтүү жүргүзгөнү себеп болду. Канаданын Торонто шаарында жайгашкан Центерра Голд компаниясынын президенти Фрэнк Херберт Азаттыкка курган маегинде Кумтөр талашынын себептерине токтолуп, кең казуу 2009-жылдагы макулдашуу боюнча жүргүзүлө берерин айтты. Телефон аркылуу маекте Гүлайым Ашакеева уюштурган.
Фрэнк мырза, өткөн аптада Кумтөр Голд компаниясынын Бишкектеги кеңсесинде тинтүү болгондон кийин компаниянын 2 вице-президенти Бишкектен чукул чыгып кеткенин кыргыз бийликтери кабарлады. Алар жеке коопсуздуктан улам чыгып кетиштиби?
Вице-президенттер Лесли Лоу менен Марк Бертон 28 апрелге чейин бир ай мурун эле эс алууну пландап коюшкан. Алар 29 апрелде эртең менен жолго чыгышмак. Тилекке каршы, алардын сапары 28 апрелдеги кыргыз прокурорлорунун текшерүүсүнө да алып келип, ошондон улам чыгып кеткендей көрүнүп калды.
3-майда Центерра Голдун директорлор кеңешинин жыйынында компаниянын жетекчилиги, атап айтканда сиздер өз жарандарыбыздын укугун коргойбуз деп айтыптырсыздар. Чын эле сиздерде Кыргызстанда жүргөн жарандарыбызды камап коет деген кооптонуу барбы?
Гүлайым, сиз кайсы жыйындагы сөзгө кайрылып жатканыңызды мен түшүнбөй турам. Биздин көз карашты айтсак, Кумтөр менен Центерранын транзакцияларына байланыштуу жашыра турган эч нерсе жок. Буга чейин деле биз Кыргызстандын башкы прокуратурасы менен кызматташып, алар сураган баардык керектүү маалыматтарды берип келгенбиз. Биз мындан ары дагы биздин ички эрежелер жол берген баардык документтерди прокуратурага жана башка мамлекеттик органдарга берүүгө даярбыз. Лоу менен Бертон мырзалардын өлкөдөн чыгып кеткени тууралуу прокурордун билдирүүсү менен кабардарбыз. Прокурордун алар өлкөдөн биротоло чыгып кетти деген тынчсыздануусу негизсиз. Эки мырза эс алуу мөөнөтү бүткөндөн кийин Кыргызстанга барып, өз милдеттерин аткарууга киришет.
Мына кыргыз өкмөтү менен Центерранын ортосундагы чыр уланууда, сиздер болсо 2009-жылкы келишимге таянып кең казууну улантабыз. Эгер андай болбосо, Кыргызстан менен эл аралык арбитражда жолугабыз деп келесиздер. Балким кризистен чыгуу үчүн азыр башка бир үчүнчү вариантты карап жатасыздар.
2009 жылдагы макулдашууну кыргыз парламенти, юстиция министрлиги жана конституциялык сот бекиткен. Кыргыз өкмөтү макулдашуу боюнча сүйлөшүүлөрдө мыкты тажрыйбалуу юристтерди жалдаган. Макулдашуунун негизинде Кыргызстан компаниянын миллиондогон кошумча акцияларын алганын эске сала кетейин. Кыргызстандын үлүшү 16%дан 33%га көбөйдү. Андан тышкары Кыргызстандын талабы менен макулдашууда салык төлөөнүн шарты кайра каралып, аны 14%га көтөрүүгө жетишилген. 2009 жылга чейин компания ар кандай салыктарды төлөп жүрсө, жаңы макулдашууда салык төлөөнүн жөнөкөй жана Кыргызстан үчүн пайдалуу системасы киргизилген. Макулдашуунун пайдасы Кыргызстанга бараандуу. Биз кенди чалгындоо иштетүүгө жүздөгөн миллион салып жатабыз. Бул Кыргызстандын туруктуу келечегине инвестиция. Андыктан биз 2009 жылкы макулдашууну баалуу документ катары карай беребиз. Компаниянын 67% акциясын кармаган биздин инвесторлордун арасында Нью-Йорк, Лондон, Цюрихте турган таасирдүү эл аралык институттар бар жана алар 2009 жылкы макулдашуунун негизинде компанияга инвестиция салууну уланта беришмекчи. Мен булардын баарын биздин позициябызды ачыктоо үчүн кайталап жатам. Кыргыз өкмөтүн эл аралык арбитраждык соттор менен коркуткубуз келбейт. Биз кыргыз өкмөтүнүн сунуштарына ачыкпыз, бирок алар биздин акционерлер үчүн дагы адилеттүү болушу абзел. Биз Кыргызстанга тапкан пайдабыздын дагы бир бөлүгүн бере албайбыз. Бул кыргызстандык эмес акционерлерибиздин үлүшүн тартып алуу дегенди түшүндүрөт. Бул биздин корпоративдик эрежелерге жана коммерциялык кызыкчылыктарга каршы келгендиктен ага бара албайбыз.
Бишкектеги Кумтор Голд компаниясынын кеңсесинин тинтүүнү кыргыз бийликтери 2013 жылы ачылган кылмыш иштин алкагында жүрдү деп түшүндүрүштү. Биз билгендей ал иш тергелип, кыргыз алтынын мурдагы директору Дилгер Жапаров 3 жылга шарттуу кесилген. Бирок ошол эски ишти кайра көтөрүп чыгып, кыргыз өкмөтү Центарага басым жасап жаткан жери жокпу?
I have to accept what the government tells us at face.
Тинтүү тууралуу кыргыз тарап берген түшүндүрмөгө гана таяна алам. 2013 жылы Кумтор менен Центаранын ортосундагы акча которуулар боюнча кооптонуулар бар. Ошондуктан тинтүү жүргүзүлдү деп айтылды. Акча которуулар кыргыз өкмөтү менен түзүлгөн келишимдерди кыйга өтүп, мыйзамсыз түрдө ишке ашкан дегенде биз толугу менен четке кагабыз. Акча каражаты Кумтор апрейтингтин үстүндө турган Центара Голдго которулган. Бул дүйнө жүзүндөгү стандарттык практика. Америкада, Кытайда кайда гана болбосун, майда компаниялар үстүндөгү чоң компанияларга акча которот. Бул күндө ишке ашчу операция. Бул жерде мыйзамга каршы эч нерсе жок. Эми бул чырда кыргыз тараптын жүйөсүн талдоого азыр даяр эмесмин. Кандай жүйөлөр экенин да айта албайм. Бирок компаниянын өнүгүүсү жагынан алып караганда, мунун зыяны чоң экенин айта алам. Сиздер прокуратурага кайрылып, биздин ишмердүүлүктө кандай мыйзам бузууларды көрүп жатышканын жана чет элдик инвесторлорду тартуу үчүн конструктивдүү саясат ушулбу деген суроолорду ачык бергилечи.
Кыргызстандын айлана чөйрөнү коргоо агенттиги Центара Голдко кат жазып, экологиялык талаптар аткарылбаса, кен казууга уруксат берилбей турганын эскертти. Эгер мамлекеттик агенттик уруксат бербей койсо, анда Кумтордо кен казуу токтоп калат деп чочулабайсызбы?
Эгер айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттик бизге лицензия бербей же колубуздагыны алып койсо, анын жыйынтыгы сиз айткандай болот. Бул боюнча биздин көз карашыбыз анык. Эгер агенттик уруксат бербей койсо, биз ишти уланта албайбыз. Бирок бул жерде эки нерсени бири биринен айырмалашыбыз абзел. Биринчи, Кумтор боюнча экологиялык доо. Бир нече жылдан бери экологиялык доолор боюнча сотторго катышып жүрөбүз. Алардын суммасы 100 миллиондогон долларды чапчыды. Бул негизсиз жана өз кызыкчылыгыбызды коргой беребиз. Экинчи аспект, Кумтордо иш жүргүзүү үчүн уруксат кагаздарын алуу. Биз экологиялык документтерибизди бардык расмий талаптарга ылайыкташтыруу үчүн мамлекеттик агенттик менен тыгыз иштешебиз. Агенттик көрсөткөндөй, биз тарапта осол кемчиликтер бардыгына макул эмеспиз. Эгер биз кен казууга уруксат ала албасак, анын кесепеттери төмөнкүдөй. Бир нече миң кыргызстандыктар ишсиз калат. Өлкө бюджети быйылкы жылы 100 миллиондогон доллар салыктан куру калат. Ал болсо өлкө экономикасына, биздин корпорацияга терс таасирин тийгизет. Учурдагы саясат буга чейинки иштерге туура келбей турганын баса белгилегим келет.
Сизден сурайын деген кийинки дагы бир суроом, Центара Голд акционерлердин тизмесин жабык кармайт. Бул болсо кыргыз коомунда ар кандай күдүк ойлорду жаратууда. Кумтөрдүн акционерлеринин арасында Кыргызстандын мурдагы президенттеринин балдары, таасирдүү адамдар бар деген сөздөрдү айтылып жүрөт. Эмне үчүн акционерлердин тизмесин ачык айкын кылып койсо болбосун?
This may be difficult to understand.
Азыркы рыноктун эрежеси боюнча акциялардын ээси ким экени көмүскө сакталат. Рынокто көпчүлүк оюнчулар баалуу кагаздарды салган ортомчу компания инвесторлор аркылуу иш жүргүзүшөт. Биз алардан акционерлердин тизмесин талап кыла албайбыз. Мурдагы кыргыз расмийлеринен Центранын акциясына ээлик кылгандар барбы? Болушу мүмкүн. Бирок мен аны чын же жалган экенин билбейм. Биз кыргызстандык өнөктөштөрүбүзгө рыноктун бул сырларын узактан бери түшүндүрүп, канча убакыт короттук. Кыргыз тарап Price Waterhouse сыяктуу көз карандысыз жана тажрыйбалуу кеңешчилерди тартууга мүмкүнчүлүгү бар. Мен айткандарга ишенбесеңиздер, алар менен кеңешип көрсөңүз болот.
Сиздердин эсеп боюнча кумтөр кенинде алтындын кору канча?
It's very clear and very public. We are very open about this.
Бул маалымат бизде ачык. Геологтор даярдаган илимий докладта алтындын кору 5.6 миллион унций деп көрсөтүлгөн. Бул кен жердин үстүндө жатат жана экономикалык жана техникалык көз караштан алганда казууга болот. Мындан сырткары жердин алдындагы алтын запасы 1.7 миллион унций деп бааланган. Ал запасты казуунун техникалык жана экономикалык жагы аягына чейин иликтене элек.
Кумтөр кенин иштеткен Центера Голд компаниясынын президенти Фрэнк Херберт менен телефондон Гүлайым Ашакеева маектешти. Бишкекте саат 10:15 өтөттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Кабулда жол кырсыгынан алып кеткендердин саны 70 ашты. Бүгүн улуу жеңишке 71 жыл толду. Ушу тапта жер жерлерде эскерүү иш-чаралары өтүп атат. Украина президенти Порошенко украиналыктарсыз экинчи дүйнөлүк согушта жеңишке жетүү мүмкүн эмес болгонун айтып чыкты. Ага чейин орус президенти Владимир Путин биз баары бир жеңишке жетмекпиз, анткени биз жеңүүчүлөр өлкөсүбүз деп Орусия тууралуу билдирген болчу. Кыргызстанда онкологиялык дартка чалдыккандарга мамлекеттен каржылоону көбөйтүү мыйзамына кол коюлду. Оппозициянын бийликти басып алуу планына качкан деген шек менен кармалган Эрнес Карыбековдун камактагы мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Чүйдүн Аламүдүн райондук паспорттук столунун башчысы пара талап кылды деген айып менен камакка алынды. Сирияда 9 ай мурун уурдалып кеткен 3 испан журналисти мекенине кайтты. Лондондун мэри Садик Хан жекшембиде Холокосттун курмандыктарын эскерүүгө катышты. Бул жаңыдан шайланган мэрдин биринчи иш чарасы болду. Бишкекте эртең ысык суу 1 айга токтотулат. Стокгольмдо Евровидение сынагы 60 жылдыгына карата көргөзмө ачылды. Берүүбүздүн кийинки бөлүгү журтташтарыбызга арналмакчы. Жакында Түркияда басылып чыккан кыргыз жазма адабиятындагы алгачкы роман Мукай Элебаевдин Узак жолу түрк окурмандарынын кызыгуусун пайда кылды. Азыр 100 жылдыгы белгиленип жаткан кыргыз тарыхындагы каргашалуу окуя улуттук боштондук көтөрүлүш менен үркүндү чагылдырган бул чыгарманы түркчө сүйлөткөн журтташыбыз Майрам Гүл Дыйканбаева журтташ түрмөгүнүн бүгүнкү коногу. Түркиянын Эрзурум шаарындагы Ататүрк университетинде окутуучу болуп иштеген журтташыбыз мындан тышкары Касымалы Байэленовдун Ажар повестин жана башка чыгармаларды да түрк тилине которгон болчу. Түркияда кыргыз адабиятын таанытып жаткан Майрам Гүл Дыйканбаеваны кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу сөзгө тартты.
Майрамгүл, сиз түрк студенттерине кыргыз адабиятынан сабак бергенден тышкары кыргыз жазуучуларынын чыгармаларын да түрк тилине которуп жүрөт экенсиз. Жазуучу Мукай Элебаевдин Узак жол романы түрк тилинде өзүнчө китеп болуп чыкканын да көрүп калдык интернеттен. Түрк окурмандары, түрк коому бул чыгарманы кандай кабыл алып жатат?
Узак жол билесиздер, биздин тарыхыбызда абдан маанилүү окуяларды ичине алган бир чыгарма. Түркиядагы адабият сүйүүчүлөрү билсин, кыргыздар кандай жашашканын, кандай кыйынчылыктарды башынан өткөрүшкөнүн билсин деп ушул чыгарманы котордум. Абдан кызыгуу менен кабыл алышты. Көп адабиятчылар чалып куттукташты, окугандардын көбү кайра-кайра чалып, ушул жазылгандар чынбы? Башында сиз кириш сөзгө бул жазуучунун өзүнүн өмүр баяны деп белгилеп өтүптүрсүз, бул чын эле болгон окуябы деп абдан таң калып сурашты. Мен да болгонун айтып бердим. Узак жол азыр Турцияда абдан эң кызыгуу менен окулуп, улам бир журналдарда таанытылып, ушундай бир кыргыз адабиятынын романы которулду. Бул 1916-жылкы үркүн деген окуясы бар экен, алардын ошону чагылдырган чыгарма экен дешип аябай кызыгуу менен дагы деле талкууга алынып атат.
Узак жолду которуу өз демилгеңиз болдубу же кимдир бирөөлөрдөн сунуш түштүбү?
Жок, жок. Мен өзүм эле колумдан келишинче эле кыргыз адабияты үчүн бир эмгек, бир иш кылганга аракет кылып келатам. Анткени бул жакта азыркы түрк тилдери жана адабияттары деген кафедралар бар. Көптөгөн студенттер окушат. Чыңгыз Айтматовдон башка жазуучу акындарды билишпейт. Өкүнүчтүүсү. Албетте Чыңгыз агабыздын орду толгу ал башка бир айтыла турган тема. Бирок андан башка дагы жазуучуларыбыз бар биздин абдан кымбат окуулушу окуй турган чыгармалары болгон. Ошон үчүн мен карап кыргыз адабиятынын биринчи романы болгон үчүн да бул узак жол маанилүү чыгарма. Экинчиден биздин эң Түркістандын Орто Азиянын эң тарыхый бир окуясын ичине алган үчүн да абдан маанилүү болгон үчүн узак жолду котордум.
Китеп кылып чыгаруу маселесин кантип чечтиңиз?
Евразия жазуучулар союзу бар. Анын директору Якуп Делиөмүр уулу деген киши. Ошол киши менен байланышып эле мен мына кыргыз адабиятына бир роман которуп атам. Басасызбы? Болбосо мен башка баса турган жер издейин десем, албетте биз басабыз. Анткени биз ошол биздин милдетибиз дагы Орто Азиянын тарыхын, адабиятын бул жака таанытуу. Ал китепти биз басышыбыз керек. Эч кимге бербе деп ошол Евразия жазуучулар союзу басты китепти.
Канча нуска менен чыкты ошондо?
1000 нуска менен чыкты. Договорубузда да ошондой 1000 нуска сатылган менен кайра басыла берет, Кудай буюрса. Тарых окугандар, тарыхчылар да кызыгып атат бул чыгармага, адабиятчылар да кызыгып атат, географиячылар да кызыгып атат. Мен ошон үчүн абдан кубанычтамын, бир жакшы иш кылыптырмын деп.
Ошол түрк коомунда кыргыз адабиятына кызыгуу кандай азыркы күндө?
Абдан кызыксат, анткени мунун эң башында Чыңгыз Айтматов бар. Кыргыз адабияты дегенде эле дароо Чыңгыз Айтматов силерде дешет. Чыңгыз Айтматов болгон үчүн кыргыз адабиятына кызыгуу абдан сонун. Кичинесинен 7-ден 70-ке чейин абдан кызыксат.
Айтматовдон башка жазуучуларды дагы билишеби түрк окурмандары кыргыздардан?
Акыркы убактарда мага окшогондордун жардамы менен билип башташты. Буга чейин көп деле билишчү эмес. Чыңгыз Айтматовду гана билишчү, анан Манасты бир аз билишчү. Мисалы Мукай Элебаев узак жолдон улам таанышты. Баялиновду Ажардан улам таанышты. Өткөндө мен бир кечебиз бар эле, Алык Осмонтун Атажурт ырын, биздин Чайлообек агайыбыздын эне тилин унуткандар ырларын түркчөгө которуп, студенттерме кыргыз кийим кийгизип, ушуларды кыргызча түркчөсүн окуттум. Андан кийин уже Түрксойда Алык Осмоновдун ырларын түркчөгө которуп басып чыкты. Дагы жаңы таанып башташты. Көп деле билишпейт, өкүнүчтүүсү. Бул биздин милдетибиз. Мындан кийинки да акын жазуучуларды буларга таанытуу биздин милдетибиз.
Ажар повести дагы өзүнчө китеп болуп чыктыбы?
Жок, Ажар повести китеп болуп чыккан жок. Анткени билесиздер, ал абдан кыска бир повест болгон үчүн ал бир журналга чыкты. Ал журналдагы адабият чөйрөсүндө абдан таанылган журнал. Түркият журналы деп айтылат. Качканбай Артыкбаевдин дагы 20-кылымда кыргыз адабиятын которгон. Ал абдан көлөмдүү чыгарма, билесиздер. Кыргыз адабиятынын энциклопедиясы сыяктуу. Ал 2 жыл, 2.5 жыл убактым кетти. Бул китепти дагы азыр Турцияда ушул бөлүмдөрдө студенттер окушат.
Сиз ошол биздин дагы бир залкар жазуучубуз Төлөгөн Касымбековдун тарыхый сынган кылыч романы боюнча да изилдеп жүргөн экенсиз. Ошол тууралуу да сөз кылсак.
Мен өткөн жумада эле бул боюнча бул жакта Кара деңизде жайгашкан Батын деген шаар бар. Ошол шаарга барып адабият жана коом аттуу абдан чоң дүйнөлүк симпозиум болду. Ошого катышып бийлик менен элдин арасындагы ортосундагы мамиле деген темада мен доклад жазадым. Силер дагы бизге, биз тууган элбиз, Орто Азияда биздин туугандарыбыз бар дейсиңер. Биз о заман анда ошол Орто Азиядагы кыргыздардын жашоосу кандай болгонун силер да билгиле. Ошол убакта Кокан ханы убагында бийлик элге ушундай жаман мамиле кылган, эзген, ушундай хан шайлаш үчүн адамдарды курбан кесишкен. Биз ошентип өзүбүздү өзүбүз бийлик үчүн жеп аткандан орустар акырын келип оңой жол менен басып алышкан. деп ушундай доклад кылдым. Биринчи биз өз бутубуздун үстүнө турушубуз үчүн, элибизди, жерибизди башкалардан коргошубуз үчүн биз бийликке жулунбай, эл үчүн кызмат кылганды үйрөнүшүбүз керек. Анткени биздин тарыхыбызда бир абдан чоң мисал бар. Мына Хокан ханы дөнөмүндө алар интригаларла так үчүн бири бирлерин өлтүрүп аткан убакта орустар келип биздин жерибизди басып алышкан болчу. Ошону кайра жашабаш үчүн биз акылдуу болушубуз керек мындан кийинки муун деп ушундай доклад кылдым. Жакында дагы майдын аягында Испаниянын Мадрид шаарында дагы бир ушундай эл аралык конференция болот. Ага дагы кыргыз макал лакаптарын жөнүндө доклад кылып келем.
Түркияда окутуучу болуп иштеген мекендешибиз Майрамгүл Дыйканбаева менен Шайырбек Эркин уулу маектешти. Түркиядан эми Якутияга келсек, ал жакта жашаган балерина Сардана Сайдакулова тууралуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
Вот зритель приходит на спектакль, смотрит и видит итог. То есть он видит красивый.
Көрөрмандар тоодо эмгектин жыйынтыгына күбө болушат. Көпчүлүгү балет сонун өнөрдө ойлошот. Сулуу кыздар тал чыбыкта ийиле бийлеп дайыма күлүп турушат эмеспи? Бирок анын экинчи тарабын баары биле бербейт. Балет өнөрү чоң күчтүү, эрктүү, тоодо эмгекти талап кылат. Таңдан кечке машыгуу, машыгууда жыгылып ыйлоо, жаракат алуу, ушундай түйшүк менен көз жоосун алган бий даярдалат.
Тяжело. Это очень много травм.
Бала күндөн балетти сүйүп, бул өнөргө байланган Сардана кесибинин кыйынчылыктарын айтканы менен өзү гана сезе билген эң чоң бакыт көрөрмандардын сүйүүсүн эч нерсеге теңей албайт.
Зато получаешь намного больше, когда выходишь на сцену, видишь, как зрителям нравится, как они аплодируют.
Качан сен сахнага чыкканда кыйынчылыктардын баары бир заматта унутулат. Көрөрмандардын кол чаап, алардын колдоосун эч нерсеге теңей албайм. Ошол мага чоң бакыт. Кандай кесип болбосун, аны сүйүш керек. Мен 5 жашымда көркөм гимнастикага барчумун. Көркөм гимнастикадан спорттун чеберимин. Демек мага бала күнүмдөн физикалык күч талап кылган кесипке жакын элем. Мен бул өнөрсүз жашоомду элестете албайм.
Наверное, я не знаю. Без этого уже не представляла. То есть я бы не смогла сидеть в офисе, там, допустим, работать, сидя.
28 жаштагы Сардана Якутия театрында таланттуу балериналардын катарында. Анын бул өнөрдү аркалап келатканына 10 жылдан ашып калды.
Достаточно много. Я сейчас даже все их не смогу вспомнить.
Мен көптөгөн балеттерде алдыңкы партияларды аткардым. Бирок жашоомдогу эң мыкты мага жаккан роль деп Жизель балетин айта алам. Мага ушул ролду буйруп калганына абдан бактылуумун. Бирок ийгиликтер дагы алдыда. Мен ишенем, өзүм сүйгөн өнөрдөн сөзсүз ийгилик, көптөгөн жеңиштерге жетишем.
Адам баласына кесип, аркалаган өнөрү капсынан келип калбайт эмеспи? Сардана эмнеге балетти тандап калганына кызыкты.
Вообще я пошла по стопам родителей, они у меня оба артисты балета.
Мен ата-энемдин баскан изи менен кеттим десем болот. Мен төрөлгөнү балет менен жашап, балет менен чоңойдум. Анткени апам атамдагы Саха Республикасынын эмгек сиңирген артисттери. Тактап айтканда ушул өнөрдү аркалашат. Мага ушундай тагдыр буйруганына кубанычтамын.
Ушул жерден таланттуу балерина Сардана Сайдакулованын атасына кыскача токтоло кетсек жөндүү болгудай. Журтташыбыз Эсен Сайдакулов мындан 40 жыл мурун тагдыр буйругу менен Якутияга кеткен экен. Ал Кемин районунда өсүп чоңоюп, Гүрөнкеев атындагы музыкалык бий окуу жайын аяктаган соң 4-5 жылдай мекенде театрда эмгектенген. Анан 75-76 жылдары Кыргызстанга турне менен келген артисттерди ээчип, Саха Республикасына кеткен. Мына ошол Саха Республикасынан өмүрлүк жубайын жолуктуруп, Якут элинин кызына баш кошкон. Аялы Мария дагы учурда Саха Республикасынын театрында эмгектенет. Уулу Нурлан күч органдарында иштейт.
Кызым өзү кандидат мастера спорта по художественной гимнастике болуп, анан биз айттык, не надо идти туда, это очень тяжелое искусство, работа тяжелая. Вот бизди укпай өзү барып экзамен тапшырып өтүп кетти, сразу 3 тур болду, сразу өтүп кетти.
Журташыбыз үй бүлөсүн алып Кыргызстанга бат-баттан келип турат. Аз убакытка гана эс алууга келип кеткендиктен Сардана Сейдакулова кыргыз балети жөнүндө маалыматы жок. Бирок келечекте Кыргызстанда дагы өнөрүн тартууласам деген кыялы бар экен.
Кыргызстанда туугандарыбыз көп. Чоң атамды аябай сагындым. Ушул жайда буйруса барам. Билесиңерби, эң кызыгы, мен Кыргызстанга эс алган эле келип, кыргыз балети жөнүндө анча кабардар эмес экенмин. Бирок кыялымда кандайдыр бир фестиваль менен барып, өнөрүмдү тартуулагым келет. Буйруса кыялым Бишкек шаарына ишенем.
какие-то фестивали балетные проходят. То есть
Кыргызстанда жаштар театрга барбай калды деген кептер көп айтылып келет эмеспи? Биз Сарданадан Якутиядагы балет театр күйөрмандары жөнүндө сурадык.
В Якутии балет очень любят. Очень...
Якутияда балетти элдер жакшы көрөт десем болот. Биздин бардык эле спектакльдер зал толо эл менен өтөт. Ооба, бул бир жылда эле келе калган жемиш эмес. Көрөрмандарды дагы тарбиялаш керек. Жаштар менен кызматташып, аларды театрга тартып келүүгө аракеттер көрүлгөн. Азыр мунун баары жакшы жолго салынып келатат.
Кеп соңунда өнөр сүйгөн үй бүлөгө. Журташыбызга ийгилик, амандык кааламакчыбыз. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Кырчысым наушул баяны менен берүүздү жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунун дүйшөмбү 9 майдагы таңкы эфири соңуна чыгып баратат. Берүүлөрдү бүгүн мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктарда Бакыт Асанов болду. Үн операторы Сезбек Бекжанов болду. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен күнүңүздөр жакшы өтсүн.